ሃገራት ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ዝልከፉ ብዝሒ ይጭነቓ። ኣብ ሓለዋ ጥዕና ተሳቲፎም ንዝርከቡ ዝኸውን እኹል መከላኸሊ ዘይምህለው ኣሰካፊ ኮይኑ ሎሚ ዓለም ምስ ኮሮና ቫይረስ ከመይ ከም ዝውዕለት ኣብ ዝስዕብ ትሕዝቶ ክግለጽ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ብዝሒ ልዕሊ 5,000,000 ክበጽሕ ከሎ ልዕሊ 160,000 ሰብ ድማ ሞይቱ። እዚ ብዝሒ ኣስታት ሓደ ርብዒ ድምር ናይቲ ኣብ ዓለም ዝተረኣየ መልከብቲ ኮይኑ ኣሎ። እንተኾነ እቲ ቁፅሪ ንኩሉ ኣየፍርሖን ዘሎ። ኣብቲ ን10 መዓልትታት ዝጸንሕ ናይ ሳውት ዳኮታ ናይ ሞተርሳይክል ሰልፊ ኣሽሓት ሰባት ብምስታፎም እቲ ለበዳ ካብ ዝኽሰት እቲ ዝዓበየ ኣኼባ ህዝቢ ተባሂሉ ኣሎ። ናይ ታቱ ኣርቲስት ዝኾነ ክሪስ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ኣብቲ ምትእኻብ ዝተሳተፉ እዩ። ናይ ኣባላትና ተሳትፎ ልክዕ ከምቲ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ እዩ ዘሎ። ኣባላትና ኣቐዲሞም እዮም ዝመፁ። ህዝቢ ኣብ ገዛ ምዕፃው ኣድኪሙ ኣሎ። እዚ ከምዚ ትሪኦ እዩ። ንዚ ነፃነት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ብራዚል ብኮሮና ቫይረስ ዝሞተ ብዝሒ ልዕሊ 100,000 ብምብፅሑ 1,000 ቀያሕቲ ፍሕኛታት ናብ ሰማይ ተፈኒዩ። ኣብ ወርሒ ሰነ ብራዚል ነቲ ወርሓዊ ፀብጻብ ናይ ኮቪድ-19 ካብቲ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ብምእላዩ ብራዚል ክትውቀስ እያ ጸኒሓ። ኔልሰን ቴክ ኣብ ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ካልኣይ ሚኒስተር ጥዕና ካብ ስልጣኑ ዝለቐቐ ኮይኑ ንኣተሓሕዛ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ንፕረዚደንት ጀር ቦልሶናሮ ወቒሱ ኣሎ። እቲ ሚኒስተር ጥዕና ዝነበረ ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ነቲ ሓበሬታ ምእላይ ወሲኽካ ንካልኦት ዘይግቡእ ስጉምትታትን ንናይ ብራዚል ስም ዝብክል እዩ ኢሉ
እዚ
ንምንታይ ከምኡ ተገይሩ ክዛረቦ ዝኽእል የለን። እንተኾነ ግና እዚ ዓብ ጌጋ ምዃኑ ክነግረኩም ደሊ። ኣብዚ ንዛረቦ ዘለና ብዛዕባ ምትእምማን እዩ። ነቲ ሓበሬታ ክንረኽቦ ንኽእል እንተኾና እኳ ነቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ግና ብካልእ እዩ ዝጥመት። ነቲ ትካል ከተዳኽሞ ይብልካን። ምክንያቱ እቲ ትካል ጥራይ ዘይኮነ ብምሉኡ እቲ ስርዓት እዩ እቲ ፀገም። ድሕሪ ሰነ ብሪጣንያ ብሰንበት ዝበዝሐ ልዕሊ 1,000 ሓደሽቲ ሰባት ተለኺፎማ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ መላእ ሃገር ዝርከባ 30 ከተማታት ደሞዝ ክውስኾም ሰልፊ ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ እዩ። እቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ጥዕና ከም ዘሰምዕዎ ኣብ ወርሒ ሓምለ 10,000 ሰራሕተኛታት መንግስቲ እቶም ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታት ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ወርሒ መያዝያ ዝግበር ደሞዝ ምውሳኽ ኣብ ክንዲ ምፅባይ ብቕፅበት ናይ 15,000 ወሰኺ ደሞዝ ጠሊቦም ኣለዉ። ነርስ ኣይሲ ዊልኮስ
since the covid crisis happened it's kind of brought to light just how unfairly we are
treated covid zikhset nidhar qilula wagatim yu abana zollo ze fitahu tahaza nabrhan nimutsa yu tegebre izi abza halafa 5 samtat somnawi asat 5 sa'atat sarihe eti zikhfolo gna misti 3 sa'atat zisarh tamasasali yu azyu tahallilunni zollo kinyozik sarh haykelene ኣብ ህንዲ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ጥዕናውን ተመሳሳሊ ፀገማት ከም ዘለዎም ይዛረቡ። ናይ ህንዲ ሜዲካል ኣሶሲሽን ማለት ኣይኤምኤ ከም ዘፍለጦ 196 ዶክተራት ብሰን ኮቪድ-19 ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ኣፍሊጡ። ትማሊ ኣብ ህንዲ እቲ ዝለዓለ ማለት ኣብ ሓደ መዓልቲ 64,000 ሓድሽ መልከብቲ ኣመዝጊባላ። ሰራሕተኛታት ጥዕናቲ ሃገር እኹል መሳለጥን መከላኸልን ስለ ዘይረኽቡ የማርሩ እዮም ዘለዉ። ዋና ፀሓፊ ኣይኤምኤ ዶክተር ሪቭ ኣሶካን ከም ዝብሎ ብዛዕባ ዘለዎም ሕቶታት ንቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ደብዳቤ ፅሒፉ ኣሎ። ንሱ ንኤሽያን ኒውስ ኢንተርናሽናል ከምዚ ኢሉ ኣሎ።
ኢን ሰም ኦፍ ዘ ኬሰስ ኣት ሊስት ዶክተርስ ዲድ ኖት ሃቭ ኣክሰስ ቱ ኬር።
ኣብ ገለ ኩነታት ዶክተራት ግቡእ ክንክን ኣይረኽቡን እዮም ክሳብ ናብ ሆስፒታል ከይኣትዉ ዝተኸልከሉ ኣለዉ። እዚ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ እዚኣቶም እዮም ንሕሙማት ዝከናኸኑ ዘለዉ። እዚኦም ክቡራት ዓቕሚ ሰብ እዮም። ስለዚ ኣብ ኮቪድ ዝተሳተፉ ሓኻይም ቀዳምነት ክንክን ክውሃቦም ኣለዎ። ህንዲ ኣብ ዓለም ብብዝሒ መልከብቲ ኮቪድ-19 ድሕሪ ብራዚል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር ኮይና ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 2.1 ሚልዮን መልከብቲን ናይ 43,000 ሰባት ሂወትን ሓሊፉ ኣሎ። ኣብ ሆንኮንግ ናይ ቻይና ጉጅለ ሕክምና ንኩሎም ነበርቲ ናይ ኒውክሌክ አሲድ ነጻፈተ ንምግባር ቀጽሎም እንተኾነ ቻይና ነዚ ምክንያት ብምግባር ንምክትታል እቶም ዜጋታት ክጠቅማ ዲኤንኤ ትእክባላ ተባሂላ ተወቂሳላ። ናይ ዳልዮት ላዕለወይቲ ኣማኻሪትን ጠበቓን ኤሊዛ ቻን እቲ ክሲ ሓቂ ይኮነን ትብል
ስሚሪንግ ሪማርክስ ዳት ቻይና ውድ ዩዝ ዲስ ኦፖርቹኒቲ ቱ ኮሌክት ዲኤንኤ ሳምፕልስ
ቻይና ነዚ ከም ፅቡቅ ዕድል ተጠቂማ ናይ ዲኤንኤ ቅምሶ ትእክብ ኣላ ዝብል ጸለመ ደው ክብል ኣለዎ። ህዝባዊ ጥዕናን ድሕነትን ዝለዓለ ቀዳምነት ዝውሃቦም ጉዳያት እዩ። ኩሉ ግዜ ድማ ልዕሊ ፖለቲካ ክስርዑ ኣለዎም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.